Skal vi fortsette å be for møtet. Ja, Herre Jesus, jeg ber deg, har trang til å be deg om det, at vi må forstå ditt ord, Jesus. At det kunne nå inn til hjertet. Vi vet det så inderlig vel, hvor snart det blir liggende ovenpå, Herre, så hvis at djevelens fugler kan plukke det vekk igjen så snart. Vi ber om at du må få trenge inn, at du må bli som han var. Her til å begynne med, at vårt hjerte og vår ånd må bli opplyst så vi kan kjenne deg. Herre Jesus, vi ber om at også denne timen kunne tjene til det, ved din hellige ånd, ved ditt levende ord. Amen. Han Arnfinn, han klaga litt over det at det var vanskelig å sette opp emner på forhånd. Jeg kjenner meg vel igjen i det selv også. Men i alle fall denne gangen så er det blitt sånn at jeg har fått noen overskrifter på det. Når jeg leser teksten og så holder på med den, så stiger ofte fram noe som blir en overskrift etter hvert. Jeg vet ikke om jeg skal kunne bruke så sterkt ord som inspirert. Det vet jeg ikke, men i alle fall så opplever jeg det sånn selv. Det er overskriften over denne timen her, den er delt i to. Den rette ros, og den andre delen et alvorlig spørsmål som ikke blir stilt så veldig ofte blant oss i dag. Er du født på ny? Er du født på ny? Uten denne fødsel kan du sitte og høre Guds ord i år etter år. Og du har ingen gagn av det egentlig. Du kan ikke forstå det rett. Du kan ikke se Guds rike. Og du kan ikke forstå Guds rike. Du har bare sans for det som hører menneskene til, sier Jesus. Som han sa det til Peter. Det er svært. Så la oss lytte til Guds ord. Ikke nødvendigvis til det jeg sier og det som måtte være mine tanker innimellom det, men vi må be om at vi virkelig må få høre Guds ord, folk. Det er viktig. Du verden, hvor viktig det er. Men i alle fall, denne teksten her, den står i Jeremia. Profeten, som Gud talte gjennom. Og vi leser ifra det 23. verset i Jesu navn. Kapitel 9, og vers 23. Så sier Herren, den vise skal ikke rose seg av sin visdom, og den sterke skal ikke rose seg av sin styrke, og den rike skal ikke rose seg av sin rikdom. Men den som vil rose seg, la ham rose seg av at han er forstandig og kjenner meg. At jeg er Herren som gjør miskunn, rett og rettferdighet på jorden. For i det har jeg velbehag, sier Herren. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil hjemsøke alle omskårne som er uomskårne. Egypt og Juda, Edom og Ammons barn og Moab, alle med rundklippt hår som bor i ørkenen. For alle hedningefolkene er uomskårne. Og hele Israels hus er uomskåret på hjertet. Amen. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du også sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Her som vi hører også her, Gud er ikke nådig overfor menneskets vurdering av seg selv. Mennesker, vi har jo dette her med å gi seg selv karakterer hele veien. Altså, vi vil gjerne gjelde for noe, ikke sant? Det er altså en naturlig drift i oss, dette her. Det å så ville gjelde for noe overfor andre, altså. Ta oss vel ut i andres omdømme, i andres øyne. Og det søker mennesket. Her er vi altså så lik djevelen som det går an å bli, for det er nettopp dette han begjærer hele tiden. Han vil ha menneskets tilbedelse. Og du ser det altså i popmusikken, i rockemusikken, alt det, konserter og alt dette er det om å gjøre, å stå der og få denne tilbedelsen fra andre mennesker. Og det kommer igjen i mange sammenhenger. Det er altså en naturlig drift i oss, rett og slett. I det gamle mennesket i oss, altså. Det er syndens menneske som stiger fram i det der. En dåre vil jo ingen være, vet du, og desto lengre en kan stige opp på denne skalaen som er satt opp, desto bedre. Og kan en altså til alt overmål gå for å være vis og sterk og rik, som vi leste om i teksten her, ja, så er det knapt måte på hvor stort det er. Tenk deg, vis, sterk, det vil si god helse, altså i tillegg rik, det står vel øverst på de fleste menneskers ønskeliste, ikke sant? Og det er jo ikke noe galt i det for så vidt, men nå sier altså Guds ord at den som må ta del i dette, han skal ikke rose seg av det, men rose seg av at han er forstandig og kjenner Herren. Det vil altså si dette lite smigrende for mennesket, dersom du ikke har dette kjennskapet å rose deg av, da har du ingenting å rose av. Da har du altså kun del i det som går til grunne. Noe du får beholde kanskje ut dette livet, men så er det også for evig over, altså. Det går til grunne. Hva er det da å rose seg av? Hør hva Guds ord sier om det. Denne verdens visdom er dårskap for Gud. Og Herren kjenner de vises tanker og vet at de er tomme. Tomme. Verre kan det jo ikke bli, ikke sant? Tomhet er jo rett og slett ingenting. Ser du oppi en tønne, eller oppi et spann, eller hva det måtte være, og et hulrom, og det ikke er noe der, ikke sant? Altså, det er tomt. Så Guds ord bruker ganske sterke ord om dette her, altså. Og da burde vi jo også legge øret til, for dette er visdom. Dette er Guds visdom, som han vil at vi skal ha del i. Vi kan takke ham for disse tingene vi nettopp nevnte, men altså, vi skal ikke rose oss av det. Dette lever da verden i, altså, dette roser en seg av og gjør seg til av det som i Guds øyne altså er tomhet. Og det som i Guds øyne er den største rikdom, det akter de for ingenting verdt. Ja, de regner det som et rent tap om de skulle bli kristne, vet du. Verden ser jo på det som et tap og skulle bli en kristen. Dette stakkarslige livet. Det er verden, den er ifølge Guds ord blind og i mørke og vet ikke hvor den går. Nemlig mot en evig fortapelse. Altså det vil jo si at når du står der på den siste dag for Herren, så har du ingenting å betale med. Og du går tapt. Ikke noe av det den holder for rikdom kan kjøpe den fri fra det også. Men hva med deg, du som er kommet inn i Guds menighet på jord, og regner deg til den flokken også? Kom du inn gjennom denne trange port? Dette er jo et alvorlig spørsmål. Hvor du måtte legge igjen alt ditt eget på utsida? Hvor du ikke fikk med deg noe av ditt eget inn? Og ikle deg en annens rettferdighet, som vi hørte om her til å begynne med, i stedet for dette altså. Måtte du trekke dine sko, altså det er bildet på din vandring her i verden, av føttene, fordi den, altså denne vandringen, ikke holder mål for Gud, som du skal tre frem for en dag. Ta av deg skoene, for du står på hellig grunn, kan vi lese, blant når Moses møter Gud i denne brennende tornebusken. Skoene, altså, som en gammel forkynner betegner det, det er altså bildet på vår vandring i denne verden. Få det av. Hvorfor det? Fordi den grunnen du står på er hellig. Og der og mitt og ditt, det har ikke noe der å gjøre. Det brenner opp der altså. Jeg vil spørre da om du gikk igjennom denne porten som Jesus selv betegner som trang, hvor alt ditt eget gikk til grunne, da vandrer du vel i den erkjennelse fremdeles i kveld? Her du er nå? Er det der du er? I denne erkjennelse? Da er det vel slik at du lever med ham hele tiden, på denne måten hvor du avkles ditt eget og ikles Jesus. Jeg spør altså, kjenner du noe til dette? Jeg hører veldig mye forkynnelse rundt forbi. Det har vært sånn i mange, mange år i dette landet også. Kanskje derfor vi er i den tilstand vi så ofte er i, rundt omkring i menighetene. Det er masse snakk om hva vi er som kristne, hva vi har som kristne og alt det her, men sjeldne spørsmål om du har del i det. Kjenner du til dette du? Om svaret er nei, hvordan er du da kommet inn i Guds rike? Hvordan har det gått til at du har blitt ikledd bryllupsdrakten som ordet taler om, dersom du enda er fornøyd med din egen drakt? Det er de nakne som kjenner på behovet for klær, vet du, og som roper til ham om å bli skjult. Men jeg er jo døpt, sier du, og konfirmert. Jeg går til nadvær, jeg leser min andakt og i Guds ord, og jeg har holdt kontakten med kirke og menighet, og ja, jeg ber og virker også til en viss grad, i alle fall. Alt dette, og så i det minste så gir jeg mine midler til Guds rike og støtter det. Ja vel, alt dette her er jo vel og bra, men er du dermed frelst? Er du dermed en levende grein på vintreet Kristus, som suger all din næring ifra det? Jeg kan være så personlig etter alle disse årene som kristen, altså. Jeg har ikke noe annet håp enn Jesus Kristus, og ham korsfestet, han den levende Guds sønn som gikk inn i himmelens helligdom og la sitt eget hellige legeme på dette alteret der, framfor Faderen som er tre ganger hellig. Og så vender han altså seg til meg og til deg, og så sier han, nå kan du komme etter, jeg hører du, på denne grunn. Eller jeg spør igjen, har du noe mer? Det er det farligste som kan skje meg og deg som kristne, at vi får noe mer. Noe mer å regne med. Nå er vi inne på det virkelig alvorlige i vår tekst. Da. Altså, den grøft som Israel, de omskårne på kjødet, nå lå i. De hadde gått i denne grøfta. Det er det Guds ord taler om her. De lå i grunn hjelpeløse i grøfta, for det var blinde som hadde ledet blinde, og da faller de i grøfta, vet du. Og der lå de. Men stort sett uten å være klar over det selv. De trodde de hadde del i alt sammen. Før Herren kommer og taler til dem. I vår sammenheng, du kan si det at du, altså de omskårne på kjødet beskrives de som her. Nå lå lå altså de i denne grøfta. Omskjærelsen, det jo ikke aktuelt for oss. Det jeg virkelig håper for oss alle sammen. I vår sammenheng så vil vi heller si døpte. Det liksom det som på en måte overtatt for omskjærelsen. Og hør, se dager kommer, sier Herren, da jeg vil hjemsøke alle omskårene som er uomskårene. Var ikke det et underlig uttrykk? Hørte du det? Du ville vel tenke som så at, men omskåren er vel omskåren? Han kan vel ikke være uomskåren? Jo, han kan altså, det viser ordet oss her. Og det er inn dit, forhåpentligvis, vi får lov til å komme inn dit og få lov til å se hva dette betyr for oss. Så altså dette å være omskåren i sannhet må også være noe dypere enn bare dette ytre på kjødet, da. I og med at Gud kan tale dette til dem. Og likeens det å være døpt i sannhet må også være noe dypere enn bare å ha vært igjennom denne ytre handling. Egypt og Juda, Edom og Ammons barn og Moab og alle med rundklipt hår som bor i ørkenen. For alle hedningefolkene er uomskårne, og hele Israels hus er uomskåret på hjertet. Vil vi nærme oss, sant? Ja. Hele Israels hus, ja. Her altså. Det er svært. Ikke en av disse omskårene på kjødet fant han altså i sannhet omskåret. Hele Israel. For alle hedningefolkene og uomskårene, sier han, ja, det er jo et faktum vi alle kjenner til. Det er jo greit nok. Men så fortsetter han altså, hele Israels hus er uomskåret på hjertet. På hjertet, og da er vi altså i kjernen av dette her. I Romerbrevet så skriver Paulus, for ikke den er jøde som er det ytre. Heller ikke er det omskjærelse det som gjøres i det åpenbare på kjødet, men den som er jøde i det skjulte, han er jøde. Hvem er det? Og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i ånden, skriver han. Ikke i bokstaven, en slik har sin ros ikke av mennesker, men av Gud. Det skriver han til romerne og til kolosserne, han skriver altså til hedninger nå. Det er det vi er altså i utgangspunktet. Vi hører ikke til Israels ett i den forstand. Og til kolosserne så skriver han, i ham, altså Jesus, er dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved at kjødets legeme ble avlagt ved Kristi omskjærelse. Jøde i det skjulte, er ikke det et underlig uttrykk? Dersom du er omskåret på hjertet, som vi leser om her, det som skjer når et menneske kommer til en levende tro på Kristus, altså, da sitter du her i kveld, og så er du en jøde i det skjulte. Det er det Guds ord sier til deg nå. Det er du som er jøde. Heller ikke her så får vi noe ytre å rose oss av overfor omgivelsene. Hvis du skulle si det til et menneske, jeg er jøde i det skjulte, så vil han si at, ja, hvor ser jeg det hen? Nei, det, du kan ikke vise ham noen ting, kan du det? Men Gud ser det. Det er saken. Det er noe som Gud ser. Tenk da på dette du hører fra disse her som mener seg være døpt på den rette måte, for eksempel. Det er utrolig hva vi kan rose oss av, som ikke har med Kristus å gjøre, direkte. Roser seg av en ytre handling som de selv har foretatt seg, men hva sier han som ser til hjertet? Er det omskåret? Her sier altså apostelen at de troende, både av jøder og hedninger, er omskåret, men da på hjertet ved ånden. Det var her de tok så feil, altså. De holdt seg til det ytre, og det førte da med seg at det ble fiender av evangeliet. Av ham som kom til dem, og ikke bare forkynte evangeliet, men han som var evangeliet egen person. Han som kunne stille seg fram for dem og si, og skal stille seg fram for oss her i kveld og si at det er jeg som er frelsen. Hva har du å rose deg av? Hva har du gjort som Gud er fornøyd med? Finnes det noe som du har ved siden av meg? Jeg så det selv for mange, mange år siden dette. Jeg må jo gripe meg selv i dette her hele tiden, for jeg har dette gamle mennesket i meg fremdeles, som gjerne vil fram og opp. Men jeg så det for mange år siden at det jeg får ved siden av Jesus, det vil jeg snart ha i stedet for ham. Det er sånn det gamle mennesket er. Og så roser vi oss av noe annet. Og så kaller vi oss med forskjellige navn, og så deler vi oss opp i alle slags menigheter og så videre, for vi har det, og de har det, og vi har dette ekstra, og så videre. Jeg vet jo ikke hva slags forsamling er i kveld, men jeg skal bare si det så mye. Det har vært sitert i reformatorene her. De fikk virkelig lys ifra Gud over dette her. Og den eneste bevegelse, det våger jeg å si, iblant oss lutheranerne, altså, det er den eneste bevegelse som ikke har noe ekstra. Da snakker jeg om læregrunnlaget. Men nettopp det som Thomas var fremme her og sa, Kristus alene, troen alene, skriften alene, og du kan gjerne legge til nåden alene. Alene. Og det Luther sa med den katolske kirke, at de sier også nåden. De sier også Kristus, de sier også skriften, de sier også troen, men de sier ikke alene. Det kan du kjenne det på. Så får jeg prøve meg selv. Skal jeg si at jeg var sannelig nok med det. Det er ikke enkelt å tro Kristus alene. Det har du sikkert oppdaget, kjære venn. Men det er Kristus alene. Hadde de tatt Guds dom over sitt eget innover seg, altså den kniven som skjærer så dypt, ja, så hadde det også vært rom for evangeliet, vet du. Da hadde de ikke forkastet herligheten særlig som de gjorde. Da hadde de ikke naglet til korset, vet du. Men de ville ha med sitt eget, og de ville ha ros for sitt eget, både på det ytre og indre planen. Og det var denne kollisjonen som førte til at de korsfesta himmelens Gud. Og det gjør du og jeg også, hvis vi får noe ekstra, noe ved siden av. En kristen som kommer inn på den veien, han takker Gud for hva han har gjort med ham og ved ham. Men hvor ofte takker han for hva Gud har gjort i Kristus? Jeg leste på Stilla, en gammel frikirkeforstander, med Tallaksen, gammelt på Stille fra 1800 eller noe sånt, gotisk skrift og så videre. Og han taler altså til menigheten allerede der, og så sier han blant annet dette her, at de taler så mye om hva de har gjort for Kristus, men jeg hører så lite av hva Kristus har gjort for dem. Kjenner vi det igjen? Ja, jeg gjør det. Men den som vil rose seg, sier Herren her, la ham rose seg av at han er forstandig og kjenner meg. Det er et og det samme det. Det er forstandighet. At de kjenner ham. At de kjenner meg. At jeg er Herren. Som gjør miskunn, rett og rettferdighet på jorden. For i det har jeg velbehag, sier Herre. Er det noe jeg virkelig vil takke for at jeg har fått lov til å se, så er det det at Gud er miskunnelig. Det er mitt eneste håp, altså. At han er miskunnelig, at han er nådig, at han er kjærlig. Dette her er altså ikke noe sånn sentimentale greie, men det er en virkelighet. For uten dette hadde jeg vært fortapt. At Gud ikke kunne se på at du gikk til grunne, det er ditt eneste håp, kjære venn. Og så naglet han altså sin sønn til korsets tre, for at du ikke skulle henge der. Det er i ditt sted. Det skjønneste navnet Jesus bærer, i alle fall for mitt hjerte, det står ikke i skriften, men er like sant for det. Vet du hva det er? Stedfortrederen. Han som gikk i stedet, han som gjelder i stedet, det er for deg. Her er altså ikke bare å tale om å ha noen tanker om Gud, vet du, men om å kjenne ham. Kunnskapen er viktig nok den, men du vet jo i enhver annen sammenheng at det er ikke det samme som å kjenne. Samme hvor mye kunnskap du tilegner deg om en offentlig person, for eksempel, så vil du aldri ved det en dag komme til så langt at du kan si at du kjenner vedkommende. Du vil bare vite en hel del om ham, ikke sant? Og det er sant alt sammen, men du kjenner han ikke. Slik at skulle du dukke opp på døra hans en dag, så hva vil han si? Jeg vet ikke hvem du er. Hvem er du? Ja, men jeg kjenner jo, jeg vet jo masse om deg. Ja, men jeg vet ikke noe om deg. Kjenner jeg ikke? En dag skal noen komme inn for Herren selv, og skal si, gjorde ikke vi kraftige gjerninger i ditt navn? Vi drev ut onde ånder i ditt navn. Vi talte profetisk i ditt navn. Du kjenner vel oss, Jesus? Men da skal jeg si dem like ut, sier han, jeg har aldri kjent dere. Hvem er dere? Og så sier han noe veldig, gå bort dere som gjør urett. Jeg hørte en sånn veldig, av disse helbredelsespredikantene våre, så snakket han hvordan han kom inn i det der. Han var ganske nedslått etter en bibelskole og så videre. Jeg skal ikke gå i detalj om det. Det er ikke noe poeng i å vite navnet på han heller. Men han sa noe som talte veldig til meg på et TV-program. Og så hadde han kommet i en sammenheng hvor det var et familiemedlem som var meget syk, og så ba han for vedkommende, og så ble vedkommende frisk. Og så skjedde det. Da ble helbredelsespredikanten født. Hørte du hva disse hadde gjort, de som sto for Jesus den dagen? Kraftige gjerninger i ditt navn. Det hadde de gjort. Da hadde de gått gjennom den trange porten. Det er spørsmålet. Hadde de opplevd noensinne å stå der hvor de gikk til grunne framfor den levende Gud og måtte ha alt i Kristus? Nei, derfor så taler de fint lite om det også. Nå skal ikke du og jeg gå i den fella, vet du. Vi skal jo bli frelst, vi skal til himmelen. Skal det bli kjennskap, da må du komme til ham. Og da blir det plutselig svært viktig å ha klart for seg hvem han er kommet for, Jesus. Jeg tror det er skjønt, jeg fatter ei. Nå sier jeg noe veldig, veldig sant. Nå sier jeg noe veldig, veldig bibelsk. Og du kan få lov til å suge det inn, altså. Jeg tror det skjønt jeg fatter ei. Han elsker syndere som meg. Har du sett det? Han elsker deg. Den som ser inn i å få tro dette budskapet at Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere, om så bare såpass at den våger seg frem til ham tross alt, han er nettopp omskåret på hjertet, altså dekka falt av og lyset det skinner inn. Så vi kan si det sånn, vi skal ikke vanskeliggjøre det sånn at du begynner å leite etter noe lys der inne i hjertet, men altså det altså et opplyst hjerte. Det ser Jesus for hvem han for meg. Det er en Guds gave. Paulus, apostelen, kaller det en usigelig gave. Guds usigelig gave. Hør nå, det kan du være helt sikker på. At han har gitt det ham. Øyvind Andersen forteller om en sånn drikkfeldig fyr oppe i Trondheim, var det vel. Festet og drakk og hadde mange svirebrødre og så videre, men så ble han frelst. Forresten så satte Øyvind Andersen pris på ham, for han sa alltid noe i forsamlingen han forkynte. Amen og takk og lov og ja. Glad. Jeg tror de kalte han glad igjen, eller et eller annet sånt. Og så går han på fortauet i Trondheim en dag, og så kommer en sånn gammel svirebror på andre siden av gata, og så roper han over til han. Jeg hører du har blitt frelst, Jens. Ja, svarer han, for 2000 år siden. Har du sett det? Ja, 2000 år siden. Og frelste han deg i sin sønn, Jesus Kristus, da han nagla dine synder til korsets tre. Vi synger mange fine sanger, men ikke alltid helt rett. Jeg har sagt det mange ganger i preken, men jeg får våge å ta det igjen. Jeg reiste rundt med sånn musikk som vitnet og sang. Og så var det dette her med at da jeg mitt liv til Jesus gav, min synd forsvant i nådens hav. Hørte ikke veldig fint ut da? Jeg kan betro deg, kjære venn, at det var ikke da dine synder for å forsvant i nådens hav, da du ga deg selv til Jesus. Det skjedde ned på Golgata, det som sagt, for 2000 år siden. Der forsvant dine synder i nådens hav. Der la altså Gud dine synder, det er et underlig budskap. Det er jo et par tusen år siden. Hvor lenge til du skulle bli født ennå, ikke sant? Men han visste at det kom til å komme en synder til verden, når du kom. Så la han dine synder i glemselen, sa han. La det på sin sønn, bar det opp på korsets tre, tok hel og fulle straffa for det. Så da du ble født inn i denne verden som en synder, så var det gjort opp. Det var ferdig, det var klart for deg. Gaven lå klar til deg. Det kan ikke bli bedre, vet du. Og så går vi, som allerede har vært sagt flere ganger, så går vi rundt, og så skal det liksom være noe med oss først. Når du alt er nådig, sier Lina Sandell den fine sangen sin, da kommer mitt strev for sent. Du har jo alt vært nådig. Ja. Han visste at du kom, han visste hvordan du var. Ingenting som overrasker han når det gjelder deg. For dette er altså frelsens lys i denne verden. Det er Golgata kors. Ta det med til slutt. Det kors hvor han sonte for alt som heter menneske, for alt som vi kaller ondt, men også for alt det som vi kaller godt, forstår du. Måtte renses i lammets blod det også. Alt i denne verden måtte renses i dette blod, og den som ikke har gått inn til Gud gjennom denne kilde, denne dør, han er ikke gått inn i Guds rike, men i bedraget. Hvor åndelig det enn måtte synes altså, og den som ikke lever med Gud i kraft av denne kilde alene hver tid og stund, han lever altså ikke i det fortrolige livssamfunnet med Gud. Men i et åndelig mørke. Du går i søvne, og da vet du ikke hvor du går, vet du. Våkn opp, du som sover. Og Kristus skal lyse for deg. Ja. Et åndelig bedrag som djevelen holder ham fanget i. Så han ser sitt håp i noe annet enn han som tok hans synder og bar det med seg på korsets tre. Ja. Det er et fryktelig bedrag. Og stole på noe annet. Hva det så måtte være. Sterke ord dette, men prøv det på skriftens vitnesbyrd om Jesu gjerning, Jesu absolutt nødvendige gjerning til vår frelse. Dagfinn nevnte litt i forrige preken, var det vel, om et ord som jeg la ut på Facebook her. Har du noe mindre enn Jesus, da har du for lite. Har du noe mer enn Jesus, da har du for mye. Det er sant. Det er Jesus og Jesus alene, vet du. Men her er altså en hemmelighet som ikke uten videre er klart for en. Det er også den eneste gjerning som er nødvendig til vår frelse. Som Jesus sa, der Maria satt ved føttene hans, vet du, sier til henne Martha, som var så veldig opptatt med å tjene ham og så videre. Ett er nødvendig. Hvis det er noe mer, ja, så er det ikke ett. Det er jo to ting, da. Ett er nødvendig. At jeg kom til verden. For å oppfylle Guds lov. For å gjøre alt det Gud krevde. Og for å sone din synd. Ett er nødvendig. Det er Kristus som er nødvendig. Ikke noe mer. Det er nok for deg. Det er nok for hele denne falne syndige verden. Det trengs ikke noe mer. Du kan gå hjem i kveld, og så kan du synge halleluja i ditt hjerte. For det kan du være helt sikker på, min venn, at det er sant. Jeg var bort på Jæren for en del år siden. Varev, var det vel? Lite bedus der. Så reiser en eldre mann sett på, så sa han, hadde jeg vært i en sånn forsamling hvor de gjør sånt, så ropt halleluja nå, sa han. Jeg tenkte meg selv, du skal jo få lov til å gjøre det hvis du vil det. Var det Øyvind Andersen likte så godt med han der Jens? Han gjorde det, han. Du bør ikke sitte der som en tomsekk, jeg sa han. Ikke vise noen slags følelser. Og gjerne rope halleluja hvis det er naturlig. Det er det det ofte ikke er, vet du. Det skal bare være sånn, liksom. Men du, hvor ofte jeg har lyst til å rope halleluja, når jeg får lov til å se inn i dette evangeliet. Det er ikke vanskelig. Jesu gjerning, alt som behøves, og den er ferdig. Ja. Der sier Luther så fint et sted at evangeliet handler ikke om noe som Gud skal gjøre for deg. Det er ikke noe løfte om hva Gud skal gjøre, og så videre. Evangeliet er et ord om hva Gud har gjort for deg. Ja. Jeg vil holde fast på det. Det er ferdig, det er fullbrakt. Du kjem ikke utenom Jesus, sier sangeren, om du inntil livet vil gå. For han ikke synet det geva, Guds rike du ikke kan se. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Takk for dette salige evangelium som du har forkynt oss. Vi ber for hver enkelt som er innenfor dette taket i kveld. Og for bygda omkring, Herre Jesus, måtte det få lov til å slå igjennom, at du får lov til å være det lyset som du har sendt deg til å være, og som din sannhet er. Vi ber deg om det, Herre. Dette som har holdt oss oppe nå gjennom så mange år, som vi alltid har kunnet fly til og bli berget. Vi ber i ditt dyrebare navn. Amen.